në valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në ditën ndërkombëtare të pagjeturve, familjarët e të zhdukurve dhe qytetarët e Kosovës akuzojnë qeverin për mosveprim.
Institucionet e Kosovës pak kanë interesim, pak ja kanë pushtu kësaj çështje.
Thot Nusret Ekumnova nga organizata e thirrjes nënave. Në veri të Kosovës, UNMIK-u vazhdon aktivitetin sipas rregulloreve të pas 99-s, por policia e Kosovës këngul se ka vetëm një zinxhir komandues. Gripi derave ka filluar të shfaqet në formë më të rëndë, alarmon organizata botërore e shëndetit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Kabul, Komisioni Zgjedhor i Ankesave në Afganistan njoftoi se ka planuar më shumë se 550 ankesa, të cilat mund të ndikojnë në rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të 20 gushtit. Rezultatet nga rreth 35% e votave të numëruara tregojnë se presidenti aktual Hamid Karzai është duke u thëhur ndaj kundërshtarit të tij Abdullah Abdullah. Islamabad, autoritetet në Pakistan kanë bërë të ditur se janë vrarë 10 rekrutë të policisë pas një shpërthimi të fuqishëm që ndodhi në një stacion policor në luginën veriperëndimore të Pakistanit Swat. Bagdad, të pak të 20 persona raportohet janë vrarë, në mesin e tyre edhe 5 policë, gjatë sulmeve me bomba në Irak në ditën më vdekjeprurëse që nga fillimi i muajit të Ramazanit. Ministri i Jashtëm iranian Mansour Mottaki gjatë një vizite në Bagdad u bëri thirrje vendeve fqinje të Irakut të takohen dhe të diskutojnë mbi gjendjen e sigurisë në Irak. Tokyo në Japoni janë duke u zhvilluar zgjedhjet e përgjithshme në të cilat Partia Demokratike në opozitë kërkon të largojë nga pushteti Partinë Liberal Demokrate. Analistët thonë se Partia Liberal Demokrate, e drejtuar aktualisht nga kryeministri Taro Aso, nuk do ta marrë mbështetjen e zgjedhësve për shkak të problemeve ekonomike të Japonisë, duke përfshirë një numër rekord të papunësisë dhe recesionin që e ka goditur ekonominë e dytë më të madhe në botë. Washington, mjekët janë duke raportuar se një formë e rëndë e gripit të derave që shkon drejt në mushkëri është duke shkaktuar probleme serioze tek moshat e reja dhe njëkohësisht trajtimi i kësaj sëmundje në spitale është tepër i shtrenjtë, kanë bërë të ditur zyrtarë nga organizata botërore e shëndetit. Disa vende raportojnë se deri në 15% e pacientëve të trajtuar në spitale me virusin H1N1 kanë nevojë për kujdes intensiv. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Rreth 1900 persona ende konsiderohen të pagjetur që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Në ditën ndërkombëtare të zhdukurve, familjet e këtyre personave sërish e përsërisin kërkesën që institucionet e Kosovës të bëjnë më shumë përpjekje për zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Luljeta Krasniqit.
Nusret Ekumnova, e cila nuk di asgjë për të birin e rëmbyer 10 vjet më parë, ka drejtuar një varë kritikash ka institucionet kosovare, të cilat si pasaj kanë lënë pas dore çështjen e personave të pagjetur në Kosovë. Kumnova, e cila udhëhesh asociacionin e familjarëve të personave të pagjetur thirrjet e nënave, thotë se nuk është optimiste në zgjidhjen e kësaj çështje.
Kalun 10 vite dhe familjarët e pagjetorve jemi në gjysë të rrugës. Do më thonë edhe gjysma dhe mbi 2000 persona ende konsideron si të zhdukur. Institucionet e Kosovës mund të themi që pak kanë interesim, pak ja kanë kushtu kësaj çështje, duhet pa tjetër t'i gjejmë, kur që nuk kanë penges për Kosovën nëse ata i kërkojnë, kështu që jemi të pak naqur me rezultatet e të zhdukurve.
Si pas të dënave të Komitetit të Kryqit të Kush Ndërkombëtar, aktualisht në Kosovë, figurojnë si të zhdukur 1.875 persona, shumisa për tyre kosovar, por edhe të nacionalitetit sërbë, rëmë dhe të komuniteteve tjera. Zëdhën si kryqit të kush ndërkomtar i Driz Gashi, thot se du të vazhdojnë të inkurajojnë autoritetet në Beograd dhe Prishtin që të kontribuojnë më shumë në dhenjën e informatave se ku mund të gjithën dhe persona që figurojnë si të pagjetur.
Mendojnë që problemi kryesor pse ky proces ka stagnuar, që ndërën e faktin se mungojnë informatat për vendodhin e lokacioneve të mundshme të vendvarezave. Ne gjatë aktiviteteve tona shpesh kemi edhe apeluar të të gjithë ata që mund kenë informata, që këto informata të ndajnë me institucionet, në mënyrë që pastaj organizatat e specializuara që merren me identifikim të bëjnë identifikim në këtyre mbetjeve votore dhe ato mbetje të dorëzohen përfundimisht familjeve.
Që nga shpallja e pavarësisë janë organizuar takime mes grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me zbardhjen e fatit të pagjeturve. Ndërkohë prej vitit 2004 kur edhe ka nisur punën këto grupe punuese, janë kthyer qindra mbetje mortore të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës, ku fomat e të cilëve janë gjetur në varrezat masive në Serbi. Kryesuesi i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të të Zhdukurve, Haki Kosumi, mendon se pa një angazhim të organizuar si duhet, nuk do të mund të mbyllet e gjithë kjo çështje.
Institucionet tona ende nuk janë të vetëdijshme për kompleksitetin e kësaj çështje dhe kjo çështje kërkon një çështje profesionale, çështje shumë më serioze dhe me këto ne jemi shumë të bindur se do të arrijnë shumë më tepër rezultate, edhe pse normal paraprakisht jemi të bindur se është e pamundur të mbyllet tërësisht kjo katin e dhimshme e të kaluarës tonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ashtu si familjarët e të pagjeturve dhe qytetarët e Kosovës mendojnë se institucionet nuk kanë punuar në këtë drejtim. Mendimet e qytetarëve i sjell korrespondentin në Prishtinë Bekim Bislimi.
Armand Baca i thot se për çështjen e të pagjeturve nuk është bërë aq sa ka qenë mundur.
Në çështjen e pagjeturve në Kosovë nuk është bërë aq sa duhet. Janë munduar të bëjnë diçka mirë, po ajo që duhet më bë është që institucionet e Kosovës prapë duhet të luftojnë për identifikimin e gjithë aty në kufomave dhe gjetin sa më shumë të aty njerëzve të zhdukur, si edhe ndihmën më shumë të familjeve të zhdukurve.
Ngjashëm thot edhe Avdi Krasniqi.
Nga ndërkombëtare hesh po dihet, edhe nga tona shumë pak, sepse për shembull po dalin protesta ato familjarët aty në edhe po dohen që shumë pak s'ka gjë. Janë ku më di sa meqina çish si mas familjarëve tyne, që janë në Serbi, janë për Kamos, ato bibin kanë 1-2. Masi janë gjimtë tonë ata, çish kur qeveria jo nuk intereson, pse më intereson qeveritë huaja.
Sabri Ademi thot se angazhimi i institucioneve të Kosovës për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur duhet të jetë më i madh se sa që ka qenë deri më tash.
Nuk mund të thënë se s'është bërë asgjë, mirë po në atë masën sa duhet bëhet nuk është bërë. Organet tona duhet bëjnë presion edhe tek organet ndërkombëtare, sepse ne nuk kemi qasje direkte me autoritetet serbe. Atëherë sigurisht duhet një bashkëpunim edhe me organet respektive shtete të tjera, që të bëjmë një presion tek autoritetet serbe, që ato e dinë shumë mirë se ku gjenden eshrat e atyre cilët në një mënyrë janë ekzekutuar në mënyrën më mizore dhe barbare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Un miku ushtron ende kompetenca të caktuara në
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Paralelisht në emisionin e Ulexit, edhe administrata e Unmikut ushtron ende një lloj autoriteti në pjesën veriore të Mitrovicës, thonë në zyrtarët e Kombeve të Bashkuara në Prishtinë. Sipas tyre, funksionet e Unmikut në këtë pjesë të Kosovës bazohen në ligjet dhe rregullore të nxjerra pas 99-s. Nga Prishtina u sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Unmiku ushtron ende kompetenca të caktuara në pjesën veriore të Mitrovicës, thonë zyrtarët e Kombeve të Bashkuara në Prishtinë. Sipas tyre, administrata e Kombeve të Bashkuara ka trupa në këtë pjesë të Kosovës që funksionojnë mbi bazën legale të nxjerrë që nga vitin 1999 e këndej. Involvimi i Unmikut në ndërtime dhe renovime të shtëpive në lagjën Kroi i Vitakut, sipas zëdhënësit të kësaj administrate Rasel Giki, arsyetohet me përgjegjësitë që Unmiku vazhdon të ushtrojë në veri të Kosovës, pavarësisht shtrirjes atje të misionit të Bashkimit Evropian për siguri dhe sundim të ligjit.
Mitrovica North is the one area where Unmik still exercises this kind of authority.
Veriu i Mitrovicës është pjesa ku Unmiku ushtron ende një lloj autoriteti, thot zëdhënësi Giki. Sipas tij, Unmiku e mbështet kthimin e të zhvendosurve në shtëpitë e tyre, si dhe ndërtimin dhe renovimin e shtëpive të secilit qytetar të Kosovës, por këto punime duhet të kenë aprovimin ligjor.
The construction really must be done according to rules and regulations and done in a safe, secure environment.
Ndërtimet duhet të bëhen në harmoni me ligjin dhe rregulloret dhe në një mjedis të sigurt të paqësor, ka thënë Rasil Giki. Kjo sipas tij nuk kupton që për këto ndërtime duhet të ketë edhe aprovim nga strukturat komunale. Mbi bazën e këtij arsyetimi, komanda e policisë së Kosovës në veri kishte kërkuar nga banorët shqiptar të lagjës Kroi i Vitakut që të marrin leje para se të ndërtojnë, pavarësisht se projekti i tyre po zbatohet për disa muaj me radhë dhe kishte përkrahje në komunën e Mitrovicës dhe qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, policia Kosovës aktualisht e sheh si partner në veri vetëm policinë Euleksit si dhe Kforin. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Arvir Beka, thotë se në Kosovë do të ketë vetëm një zinxhir komandues kur bëhet fjalë për strukturat e sigurisë.
Sa i përket përgjegjësisë për siguri, për rrugën e rendë të qetësisë publike që i takon policisë së Kosovës, ne në bashkëpunim edhe me institucione të tjera ndërkombëtare që ndodhin në Kosovë, siç është komponenta policore e Euleksit dhe Kforit, jemi në gjendje gatishmërie që në Kosovë të ketë rendë të qetësisë, të mos ketë incidente, të ketë sa më pak kriminalitet. Sa i përket zinxhirit komandues, është një zinxhir unik komandues, ashtu siç është e paraqitur në ligjin për policinë.
Zëdhënësi Arbër Beka beson se problemet aktuale në veri të Mitrovicës do të tejkalohen dhe se të paktën në planin e sigurisë kushtet do të krijohen në mënyrë që të vazhdojë rindërtimi i shtëpive të banorëve të atjeshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në Maqedoni, ku ditëve të fundit është zhvilluar një debat lidhur me pyetjen se a është ky vend në recesion apo jo. Ministri i Ekonomisë Fatmir Besimi thotë se recesioni nuk e ka përfshirë ekonominë e Maqedonisë, por ekspertët mendojnë ndryshe. Kronike e përgatitur nga korrespondenti në Shkup Sefer Tahiri.
Ministri i Ekonomisë Fatmir Besimi shprehet se ekonomia e Maqedonisë nuk është në recesion edhe pse prodhimi industrial ka rënë për 19.8%. Besimi thot se paralajmërimet e ekonomive botërore për dalje nga kriza ekonomike janë sinjali mirë edhe për ekonominë e Maqedonisë.
Një gjendje e tillë mund të përcaktohet nga bruto prodhimi vendor dhe ka disa koncepte teorike se në cilët raste ajo mund të quhet recesion ose jo, por për mua personalisht është më pak relevante. Më relevante se çka ndodh realisht në ekonominë e vendit dhe gjithashtu është më relevante se çka ndodh në ekonominë globale. Për shkak se ajo që ndodh në ekonominë globale do të reflektohet edhe në ekonominë e vendit me një periudhë, më thënë me një vonesë të përcaktuar.
Por profesori ekonomist Tihomir Jovanovski thotë se ekonomia e Maqedonisë një kohë të gjatë është në recesion.
Po 2008 e namo, Maqedonia se na ojë vë recesia, e konske soste vë nëjë që në recesia.
Nga viti 2003, Maqedonia gjendet në recesion dhe si rezultati kësa gjendje, arrihet deri te deflacioni i cili zvoglon çmimet por edhe prodhimin dhe me këtë edhe papunësin. Për mirësim të gjendjes ekonomike mund të kemi vetëm ka fundi vitit ardhshëm, tha Jovanovski. Ndërkohë, nënkryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Kasam Zendeli, deklaroi se të gjitha parametrat ekonomik tregojnë qartë se vendi është në recesion.
Megjithëse ka rritje ekonomike, automatikisht jemi në recesion, jemi minus, industria ka rënje, ndërtimtaria gjithashtu ka rënje. Sidomos industria metalurgjisë që pat një rënje të madhe.
Pa zoti Zendeli për të shtuar se dalja nga recesioni pritet gjatë vitit 2010 dhe vitit 2011. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Për para se të ndahemi, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Në ditën ndërkombëtare të pagjeturve, familjarët e të zhdukurve dhe qytetarët e Kosovës akuzojnë qeverin për mosveprim. Në veri të Kosovës, Unmiku vazhdon aktivitetin si pas regulorëve të pas 99-ës, por policia e Kosovës ka ngullë se ka vetëm një zinxhir komanduas. Gripi i derave ka filluar të shfaqet në formë më të rëndë, alarmon organizata botërore e shëndetit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në emisionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.